Gouverneur azalaki na kati ya salle te. Gouverneur azalaki na libanda. Zozela babenga ye akota. Bongo wana babanoko zela ye na mwa desordre wana po ba député bake babotoli micro ya président assemblée bamakambo ebele bazobina tusa nde babe toyoki masasi ebeti toyoki masasi ebeti me biso toza na likolo na kati ya salle tomoni te eske masasi wana bakenya kobeta yango na po gouverneur azalaki na kati ya salle te. Yango makambo ebimaki député André Masumbu alobaki te gouverneur soki réhabilité ye le lobby akoyako expliquer biso assemblée makambu oyo ya mimi na vice gouverneur violona ndenyango salamaki donc bandaka la makambu oyo ebandako zela tango babengi rapporteur a sala appel nominal on lieu place a sala appel nominal a yaga na motion na ye incidentiel président a fait revenir na région le miliboso bandana appel nominal si marango o sala motion na yo si rapporteur a continué kaka si assiste cette motion na ye bongo basengi a sala appel nominal bazala ka 41 députés kasi lelo bakomi 43 po mibale babatisami baye bazali ba ministre ba démissionnaki bongo baye ko siéger na place na bango président le vieux te boko siéger kasi boza na droit na vote te bongo tango basengi basala batanga nani ordre du jour mais si ka makambo ebebaki bato oyo bazali badepute baye bazali pro atu baboyi na motema moko po basengi na motion wana incidentiel rapporteur asengaki biro ese retire basemetre d'accord mpona basala mosala oyo mikolo ekoya na banda sikoyo makambo wana ebebaki tina sika badepute baza kaka na kati ya sale kisikoyo eloko moko nani esalami te.